Jā, labdien, kolēģi!
Labdien!
Mūsu meža zemes īpašuma komitejas sēde attaisnojuši iemeslu dēļ nepiedalās Gundārs Jankavs, vēl nepiedalās Signe. Rūp pārējiem mēs, un Aivars
Atsnāk.
atsnāk pieslēdzies, jā. Nu, labi, bet mums ir kvorums, mums ir dienas kārtībā viens jautājums. Vai ir kādi jautājumi par dienas kārtību? Papildinājumu. Ja nav, tad lūdzu Jana palaid. Sveiks. Tad Jana lūdzu palaid balsošanu.
Es tikai atvēršu dators. Ātri.
Ja tev nav iebildumu, tad tu varētu mutiski varbūt par atbalstīt mūs.
Jā, es Haralds Burkauskas par. Paldies.
Paldies. Labi, vai visi ir nobalsojuši?
5 par. 6
5 par.
par. 6 par un Haralds ir mutiski par.
Ok, paldies.
Jā.
Es
Visiem.
arī biju nospiests, nepaspēju nospiest. Kad
O,
es
nē.
runāju ar savām meitenēm, ko?
Nepaspēju nospiest tad.
Mutiski par.
Jā, es paspēju nospiest.
Jā, laikam.
Tu nepaspēji meitē
Ainārs
uzlabot.
pārspēja.
Pēter, es mazliet ātrāks par tevi. Piedod.
7 par.
Ainār, tu
Divi
nepaspēji
mūki.
meitē un novilkt vienīgais.
Es paspēju nospiest. Labi, pārējām pie mūsu dienas kārtības jautājumu par zemes gabalu ar kādā stabra zīmējumu 8084009038 zemes nomas līguma pagarnāšanu. Mums ziņo Aija.
Jā.
Jā, paldies, Lūdzu.
Labdien visiem! Šis lēmuma projekts ir sagatavots pamatojoties uz fiziskas personas iesniegumu par līguma 2018. gada zemes nomas līguma pagarināšanu. Nekustamais īpašums, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 0398 beigās ir reģistrēta nekustamā īpašuma sastāvā. 0,590 kvadrātmetru platībā. Īpašumtiesības nav nostiprinātas zemes grāmatā, un atbilstoši robežu novada teritorijas plānojumam, zemes gabals atrodas meža teritorijā, un daļa no šīs zemes gabala atrodas aplūstošajā teritorijā. Iesniedzējam nomas tiesības uz šo zemes gabalu ir piešķirtas ar bijušās robežu novada domas lēmumu. Saskaņā ar finanšu un grāmatvedības datiem iesniedzējam nav parādu uz lēmumu sagatavošanas brīdi. Atbilstoši publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumu 29.1 apakšpunktam. Šis ir neapbūvēts zemes gabals, kas ir starpgabals un ir iznomājams patstāvīgai izmantošanai un var iznomāt tikai piegulošā zemes īpašuma īpašniekam. Saskaņā ar zemes grāmatas datiem iesniedzējs ir piegulošā zemes gabala īpašnieks. Līdz ar to tika sagatavots lēmuma projekts par nomas līgumu pagarināšanu. Un nomas līgumu pagarinām uz 5 gadiem, tātad līdz 2028. gada 31. decembrim. Lūdzu, jautājumu.
Un tā nomas maksa šādiem zemes gabaliem ir tie 2%, ja?
Nomas maksa ir noteikta atbilstoši Robežu novada pašvaldības 2022. gada 6. jūlijā saistošajos noteikumos noteiktajam minimālā nomas maksa 28 eiro.
Bet procentuāli no kadastra vērtības bija tie 2%, ja?
Jā, bet šeit katastrālā vērtība ir ļoti, ļoti, ļoti maza. Tā kā tur, ja mēs rēķinām pēc kadastrālās vērtības, tad mums apmēram sanāk 9 eiro gadā.
Nu labi, nu labi, tad mēs iekasēsim.
Bet tu pie šī aija, tad es ar vienmēr tas jautājums bija, es domāju, ka jums nav izvēle uz to 1,5 vai kā tur vienmēr mēs bijām, vai tie 2,8. Tad tomēr ir kaut kāda izvēle, jūs vērtējat, kuram tur tad dot vai kuram mazāk, ne? Vai pēc kaut kā skatās, ka tur visiem ir vienādi, ir maz.
Vismaz, vismaz. ir tas.
Vismaz.
Man liekas, ka te ir MKA noteikumi, kur pasaka, ka vismaz tie ir aprēķinājuši gan tos visus nu, izdevumus, kas saistībā tieši ir to zemes
nomu. 28, Ainār, tu saki
jā, un tie ir 28 eiro. Tur.
Nē, nē, es saku, bet tad viņi pienāk jebkuram tagad, kas ir mazie, tiem visiem 28 neapspriez.
Mazāk pa to nevar. Ja tāpēc
ne mazāk.
Kādā, jā, es saprotu,
Jā. Tā kā baigi mēs nenopelnīsim. Labi, kolēģi, vēl kādi jautājumi? Jā, nav,
kā ar plūdiem, kā ar plūdiem. Nav mums īpašumi noplūduši.
Nu?
Šodien pārvaldnieks no rīta panorāmā uzstājās, ka visi skuķīši noplūduši. Visi mūsu īpašumi pļavas un meži un viss.
Puisīši vēl nav aplūduši.
nu, Pēterim jau vēl nav ko uztraukties līdz upescijām, kur tālu ir.
Nu, man ir Garkalnē, te Krievu pie vietu no krastiem, saprot.
Bet, nu, ja tā nopien, tad jā, tad Lauras policija veic monitoringu un īsti esam gatavi. Vietas ir sagatavotas, ja būs nepieciešams ar evakuēsim, bet uz doto mirkli vēl neviens signāls nav devis, ka būtu jāevakuē.
Tev kā civilās štāba vadītājiem jāaizsardzības, tad tu esi tas atbildīgais galvenais.
Jā, labi, lūdzu nobalsojam, ja?
Ā, mums balsot vajag?
Nu, vajadzētu tā kā...
Iedot.
Ar aplūstošās teritorijas
izmantot. Man prasīja vēl kādi jautājumi, tad mēs jau sapratām, ka viss ir beidzies.
Nu, tas jautājumi, ka nav jautājumi, tad tik balso pēcēs. Tu esi satraucies pirms finanšu komitēšanā. Labi, kā mums izskatās?
Septiņi par.
Septiņi par, jā.
Visi.
Labi, kolēģi, tad mums ir vēl kādi jautājumi par plūdiem, par vēl kaut ko. Laikam, ka jātaupa.
Kā, man ir vēl jautājums par šito, nu, ņemot vērā, te tur runājot attīstības komitejā par to mūsu Garkalnas komunāla saimniecības pakalpojumiem un tādu. Mani jautājums, pieņemsim, Ainārs varbūt labāk zin, par cik tur arī dot kaut kādas uzdevumus. Nu, ir notikusi vētre, sagāsti koki tur, nu, saplēsti, zari, nezinu, noplēsti, nu, jāsakot kaut kur mūsu tajās pašvaldības teritorijās. Tad kam šis tiek deleģēts? Ir kaut kāda avārijas brigāde vai ārpakalpojums, vai mēs deleģējam savējiem? Jo tad, kad mēs apspriežam tos tarifus un viss, tad tā kā šīs lietas tur arī, nu, tā kā, tie labiekārtošanas jautājumi un šāda tipa jautājumi viņi kaut kur tā kā paliek nomaļas.
Es sapratu, pa kokiem, man liekas, ka tur ir
iepakojums. Jā, vātra, sagāsts, viss saplēsts.
Bet tur jau uzreiz, ja, piemēram, Garkalnes pagastā ir kāds koks vai zars, tad arī komunāls servis jau tur reaģē. Uzreiz arī, nu...
Bet viņam tāpat dot komandu pārvaldnieks, laikam, ja kaut kas
nu, pārvaldnieks,
ir pārvaldnieks. Pirmais ar pārvaldē nonāk šī ziņa, ja, un viņš tad dot uzdevumu tur viss savāk novāk. Tās netiek no mājas uz darbu, ja, nu ceļš priekšā nolausas koks. Te jau bija arī ar tiem sniega noliektajiem bērziem un viss, tad vai daudz bija nolūzis, ka braucām, skatījāmies tādu, kas ir ceļi, kur cilvēki izbrauc. No lauka sētā mārā viņam, ja tur meža ceļš, tad viss ir priekšā. Nu tā.
Nē, nu tie jau vairāk ir tā kā avārijas darba.
Tāda avārijas darba, bet nākotnē es saprotu, ka plānojas iepirkumu saistībā par koku zāģēšanu, un tad viens uzņēmums, kas to arī varētu noteikt, arī sniegt ārpakalpojumu. Tā es saprotu.
Nu jā, jo es saprotu no mūsu meža speciālista, ka mums ir diezgan daudz arī avārijas koki, tur, nu, kur būtu saulaicīgi, lai viņi, nu, nevis avārija, nu tāda, kas ir bīstam faktiski, ja, kas būtu jāizzāģina, tur mums vajadzētu šos aborist pakalpojums. Nu, cerams, ka mums nākošu gadu budžetā būs kaut kādu nav tam pieparedzēta.
Jā, tas koku skaits ir apmēram zināms, un nu, to es arī iepirkumu komisija arī noziņoju, tā kā īsti, nu, tad jāpārjautā, cik tālu tas ir, bet principā tas procesā ir.
Galvenais, lai būtu nauda. Pagaidām viss tās diezgan bēdīgi. Nu, labi. Labi, tiekamies finanšu komitejā. Paldies.
Labi, paldies, tā.
Jau, kudienu.